Hyvää huomenta, rakkaat juhlavieraat ja ystävät. On hyvä tulla näin sisälle, kun siellä kovasti sataa. Tuossa mietin, että minkähän takia siellä sataa. Ja päädyin siihen, että mahdollisesti syy on siinä, että tuolla eilen tuolla laulun lavalla joku rukouksen yhteydessä mainitsi sellaisia sanoja, että hän rukoili, että tulisi sateita. Ja sitten hän kyllä korjasi sitä asiaa ja sanoi vähän myöhemmin sitten niin, että siunauksen sateita. Mutta ilmeisesti kävi niin, että Jumala kuuli vain sen ensimmäisen lauseen osan ja se toinen jäi kuulumatta ja se sade on nyt tässä näin. Kävi samalla tavalla kuin sillä pikkuisella pojalla, josta isä kertoi. Se oli tuolla ilmeisesti Porissa ja tämän pojan nimi oli muistaakseni Tuukka Paloheimo. Ja Tuukka Paloheimolla, en tiedä onko se objektiivisesti, todellisesti, mutta tämän Tuukka Paloheimon on itsensä mielestä, hänellä oli hiukan ilkeä mummo, tai tuhma mummo. Ja jostakin asiasta, kun tämä mummo kielsi tätä Tuukkaa ja sanoi, että sä et saa tehdä, niin Tuukka suuttui. Ja hän meni omaan huoneeseensa ja rukoili, että Jumala rankaisisi tätä mummoa. Ja vähän ajan päästä tämä Tuukka tuli hymyillen huoneestansa ja katsoi mummoa ja sanoi, että miltä se nyt tuntuu. Eli toisin sanoen tämä Tuukka uskoi, että se mitä Jumalalta pyydetään, se on kanssa siinä ja se tulee. Ja tämän tällaista lapsenomaista uskoahan mekin itse asiassa tarvitsisimme ja saattaa olla, että tämä on tämä sateen syy. Että ollaan varovaisia, että kun me rukoillaan, niin saattaa olla, että joskus meidän rukouksiin todella tulee rukousvastauksia. Hei, se meni leikkinä. Niin, nyt kun olemme tulleet tähän raamattutuntihetkeen, niin täytyy sanoa, että olen tässä ollut synnytystuskissa itse asiassa parinkin viikon ajan ja ajatellut sitä, että elämme sellaisessa ajassa, jossa koen, että viinitarhat ovat jälleen kukassa. On sellainen hiljaisen sateen aika ja joku saattaa sen kokea jo omalla kohdallansa myrskynä. Näyttää siltä, että Jumala tekee jotakin ajassamme. Ja samalla kun tämä vesi ikään kuin nousee siinä tulvassa, joka vuorilta tulee siinä Jumalan virrassa, samanaikaisesti se luonnollisestikin ottaa mukaansa kaikkia sellaista, joka yleensä tulovesi mukaansa ottaa. Siinä on roskaa ja ajopuuta ja siinä on siinä joen penkereillä olevaa törkyä ja kaikenlaista. Ja olen ajatellut sitä, että puhuisin tällaisessa herkässä mielenlaadussa, että en voisi rikkoa sitä, mitä Jumala tekee. Mutta toisaalta en yllyttäisi jotakin sellaista, mikä aiheuttaa tällaista roskien irtoamista ja ajopuitten lähtemistä virran mukaan. Me elämme näissäkin tilanteissa, kun Jumala tekee työtänsä. Me elämme näissä ihmisinä. Ja se Jumalan työ ei tapahdu tuolla jossakin eetterissä ja meistä erillään, vaan se liittyy meihin. Ja sen tähden on olemassa kaksi vaaraa. Kun me katselemme ilmiöitä riippuen siitä, mikä meidän oma lähtökohtamme on, niin ensimmäinen vaara uskoisin niin on, että me alamme näitä ilmiöitä katsellessamme väittämään todeksi tai keskeisiksi. Ja vaatimaan ihmisiä omaksumaan jotakin sellaista yli sen, mitä on kirjoitettu. Ja tämä voi ilmetä tämä vaatimus kahdella tavalla. Saattaa olla, että jotkut väittävät, että he ovat erityisen valaistuneita, he saavat Jumalalta erityistä ilmoitusta ja juuri heidän ympärillään ja heidän opetuslapsillaan on nyt jotakin sellaista, mitä muilla ei ole. Vaaditaan, että jotkut tietyt näkemykset ja tietty suuntautuneisuus, tietty tapa kokea asioita, se on se, mitä Jumala nyt tahtoo kaikkien tekevän. Ajatellaan, että Jumala nyt juuri näin vie asioita eteenpäin. Toinen tapa vaatia ihmisiltä jotakin vähempää tai jotakin enemmän, kun on kirjoitettu, uskon niin, on se, mikä tulee meidän menneisyydestämme, meidän traditiomme ja meidän tapamme, joissa olemme tottuneet elämään. On aivan yhtä suuri vaara asettaa jotakin uutta ja innovatiivista ja erikoista ja tällaista, mikä nyt on ilmaantunut Jumalan sanan yläpuolella ja vaatia kaikkia omaksumaan se. kuin myöskin sitten se, mikä tulee meidän traditioista, että näinhän me olemme aina tehneet. Tämä on siis vaara, että me haluamme ja vaadimme ihmisiä omaksumaan jotakin sellaista yli sen, mikä on kirjoitettu. Ja teemme niistä keskeisiä asioita ja jaamme niistä niiden perusteella ihmisiä. Toinen vaara uskoisin on, että me olemme yleensäkin tyytyväisiä huomattavasti vähempään kuin mitä on kirjoitettu. Vähempään, mitä Jumala on ajatellut. Ja motiivina tällaiseen ajattelutapaan on, että pysähdytetään tähän nyt maltillisuuteen, niin kuin ruotsalainen sanoo, letto lagom. Eli semmoinen vähän kevyesti ja sopivasti, mutta ei nyt mitään ylipursuavaa ja näin poispäin. Ja motiivina siihen, että me emme halua mennä eteenpäin, kaikkeen siihen, mitä on kirjoitettu. Saattaa olla tämä meidän oma mukavuuden halu. Näin minä olen tottunut kristillisyyden ilmaisemaan ja omaksumaan. Ja näin minä olen sen ymmärtänyt ja kokenut. Täytyy muistaa, että en minä taikka sinä ole tämän koko jumalallisen lupausten ja armotalouden mitta. Meidän kokemuksemme on vajavaista. Jopa meidän oma kirkkokuntamme traditio on vajavaista. Me olemme saattaneet tulla vain tuohon asti ja Jumala tahtoisi antaa meille vielä enemmän. Eli vaarana on, että me olemme huomattavasti vähempään tyytyväisiä, mitä Jumala tahtoisi meille antaa. Tässä tulee myöskin esille, että meidän omasta sivistyksestä tulee kaikkien käyttäytymisen mitta. Meistä on tullut tällaisia keskiluokkaisia hieman tässä meidän omassa misuunissa. Se on hiukan muuttumassa kylläkin, mutta joka tapauksessa. Olemme niin fiksuja ja filmaattisia ja olemme puhtaaksi viljelleet ja tehneet asiat salonkikelpoisiksi niin, että puhujienkin pitää artikuloida asiat niin, että kaikki varmasti kuulevat jokaisen lauseen. Meistä on tullut lähes tällaisia ammattilaisia tässä uskon asioissa ja puhujakaan ei voi puhuja paikalle tulla ilman. Että ne täytyy koko ajan pelätä, että hän saa kokea tietynlaista arvostelua, oliko tuo nyt oikein ja oliko siinä nyt kaikki kohdallaan salonkikelpoista, riittikö se nyt kaikille sivistyneimmillekin ihmisille. Meidän kristillisyys on saattanut siis sekoittua meidän omaan sivistykseen. Siihen, mitä yleensä pidetään sopivana ja käyttäytymismallina. Tässä kuitenkin taustalla usein on se pelko, että mitä hän saattaa toiset ihmiset ajatella, jos nyt nämä meidän miehet tai meidän naiset käyttäytyy tuolla ja tällä tavalla. Mutta kun me Raamattua luemme, niin Raamatun kristillisyys on hyvin voimakasta, dynaamista, elämään tunkeutuvaa ja siinä on, niin kuin sanoin alussa. Myöskin kun Jumalan virta tulee, niin se repäisee mukaansa monenlaisia asioita, jotka ei ole aina niin tavallisia ja aina niin kauniisti katseltaviakaan. Sen tähden meidän tulee välttää tätä vaaraa, että me olemme tyytyväisiä vain tällaiseen sivistyneeseen, tällaiseen pintakristillisyyteen. Nyt kun kysyn, että kumpi näistä vaaroista on sitten suurempi, liian vähän vai liian paljon? Kyllä mun mielestä se vaara on suurempi, että jos meillä on liian vähän. Sen tähden, että jos ihmiset tarvitsevat virkistystä ja sitä elämän runsautta ja sitä Jumalan vettä ja sitä virvoitusta ja sitä, että heidän elämänsä radikaalisti muuttuu ja siihen tulee jotakin lisää ja jotakin todellisia ratkaisuja. Niin onhan se parempi, että sitä on paljon ja kaikenlaista. Kun se, että se on kutisettu tuohon noin, että sitä on niin vähän, että tuskin juuri minulle riittää. Ja sen tähden, kun mä puhun tänä päivänä ja myöskin olen saanut tilaisuuden jatkaa huomenna, niin haluan olla tietoinen näistä kahdesta vaarasta. Että me elämme ajassa, jossa meidän ajatuksemme kriittisyyden taso on saattanut nousta aika korkealle. Ja halusin niin kuin puhkaista tämän paineen niin, että me voisimme ymmärtää, että mahdollisesti myöskin meidän oma näkökulmamme ja lähtökohtamme saattaa joutua kritiikin kohteeksi ja taas jonkun toisen näkökulmasta käsin. Me tiedämme, että kristinusko, Raamatun esittämä kristinusko, ei ole inhimillistä, vaan se on yliluonnollista jo alkuperältänsä, ja sen olemus on myöskin yliluonnollista. Ja sen tähden myöskin meidän yhteen tulemisemme näissä peruskristillisissä asioissa ei tulisi olla vain puheen ja viisauden sanoja, niin kuin Raamattu puhuu, vaan myöskin hengen ja voiman osoittamista. Eikö vai? Kyllähän me tämän Raamatun tekstistä muistamme ja näemme. Kun me ajattelemme omaa aikaamme, mihinkä me olemme tulleet, niin me tajuamme, että me olemme tulleet sellaiseen hetkeen, jossa meidän ympärillämme oleva maailma on menettänyt uskonsa vain sanoihin. Menetetty usko siihen, että kun jotakin sanotaan, niin joihinkin tällaisiin filosofisiin ajatteluun, joita monta kertaa myöskin kristillisyyttä niin kuin rinnastamme. On menetetty myöskin usko tähän, että kun joku sanoo jotakin, niin niin se on. Tällaisiin perinteisiin auktoriteetteihin. Me elämme sellaista aikaa, että ihmiset etsivät nyt jotakin. Ja siitä on myöskin todistuksena se, mitä me näemme täällä kesäjuhlilla. Etsivät jotakin syvempää todellisuutta, ei vain sanoja, vaan kosketusta siihen näkymättömään maailmaan, josta Jumalan sanakin puhuu. Ja yllättävää kyllä, kun ajattelin tätä aikaa ja pohdin sitä, niin havaitsin, että meidän aikamme on huomattavassa määrin samankaltainen kuin oli ensimmäinen vuosisata. Siis vuosisata, jossa Jeesus eli, opetti apostoleja. Ja jossa sitten syntyi alkuseurakunta. Se oli myöskin tällaista hengellisen etsinnän aikaa. Elettiin aikaa, jossa oltiin menetetty usko siihen, mitä siihen asti oltiin puhuttu. Elettiin tämmöistä muutoksen aikaa. Ihmiset juoksivat eri suuntiin etsien sitä elämän tarkoitusta ja syvyyttä. Ja ne mystiikka yhtäältä yleistyi. Tämän ensimmäisen vuosisadan roomalaisessa elämäntilanteessa. Ihmiset halusivat päästä yli näkemään, mitä siellä toisella puolella on. Ja mystiikan olemuksena oli, että sinun täytyy tulla tiettyyn tilanteeseen, jossa sinun pitää luovuttautua ja vihkiytyä tähän mystiikan salaisuuksiin. Ja sen jälkeen sinä olet erilainen ihminen kuin muut. Sinulle ilmoitetaan jotakin, mitä siellä toisella puolella on. Magiikka ja okkultismia, askeettiset harjoitukset, kaikki tämä oli pyrkimystä siihen, että haluttiin nähdä, mitä tuolla toisella puolella on. Usko demoneihin lisääntyi ensimmäisellä vuosisadalla. Uskottiin, että ei ainoastaan kristillisissä piireissä, eikä Raamatun opetuksen ja Raamatun perusteella. Vaan yleisesti alettiin uskomaan siihen, että on olemassa henkimaailma kokemuksien ja tämän oman pyrkimyksen ja etsinnän tuloksena. Alettiin ymmärtää, että emme me olekaan tässä vain yksin, vaan on olemassa jotakin sellaista, mitä me emme kykene selittämään. Ja niin usko demoneihin lisääntyi ja kun siellä taustalla oli tällainen dualismi, että oli hyviä demoneita ja pahoja demoneita. Niin pyrittiin pääsemään yhteyteen näihin hyviin henkiin. Ja tällaisessa ajassahan mekin nyt elämme. Mystiikka, noituus, okkultismi, salatieteet, askeettiset harjoitukset toisaalta, pyrkimys päästä yhteyteen henkien kanssa, tällaisessa maailmassahan me elämme. Ja ihmiset kokevat kaikenlaisia uskonnollisia kokemuksia näissä eri pyrkimyksen haaroissa. Toisaalta ensimmäinen vuosisata oli myöskin sellainen sitten, että sitä leimasi tällainen voimakas materialismi. Tämä Rooman rauha ja hyvät tiet ja rautainen hallitus ja kaikki tämä, se toi mahdollisuuden siihen, että pystyttiin rakentamaan ja uskomaan, että tämä kestää miltei iän kaiken. Mutta kaikessa tässä oli yksi heikko lenkki. Ja se heikko lenkki oli ihminen. Aivan nuoret ihmiset, tällaiset keski-ikäiset vanhemmat alkaa havaitsemaan, että ihminen on tosiaan se heikko lenkki. Me sairastumme, meistä tulee heikkoja, meitä yllättävät elämän kohtalot. Ja niin täällä Rooman maailmanvallan aikana, tässä ensimmäisessä vuosisadassa, jossa tämä dynaaminen kristillisyys lähti eteenpäin, oli vallalla tämmöinen ruumiin kulttuuri. Hirveän voimakkaasti pidettiin huolta itsestä. Puhutaan narsismista, itsensä rakastamisesta. Aivan tällaisena filosofisena ajatteluna, että ihmisellä on oikeus toteuttaa itseänsä ja rakastaa itseänsä ja pitää elämän päämääränä sen, että minä pidän huolta itsestäni. Taikka sitten tämmöinen hedonismi, nautinnon halu, joka sitten monella tavalla rappeutti sen ajan ihmiskuntaa. Moraalittomuus ja seksuaalinen vääristyneisyys oli jotakin sellaista, mikä leimasi sitä aikaa. Tällaiseen ympäristöön syntyy seurakunta. Ja tällaisessa ympäristössä myöskin me elämme nyt tänä päivänä. Ei siinä ole mitään erikoista, että ihminen haluaa mennä saamaan hengellisen kokemuksen. Ei siinä ole mitään erikoista, että se menee ja saa sen hengellisen kokemuksen. Se on tätä meidän aikaamme. Se oli ensimmäisen vuosisadan aikaa. Mutta tärkeää on nostaa esille se, mikä on todella Jumalan sanan mukaista kristillisyyttä, mikä on Jumalan antama sisältö näihin hengellisiin kokemuksiin, ja mitenkä Jumala tahtoo hoitaa ihmisiä, ja mihinkä tavoitteisiin Jumala näiden kokemusten kautta ihmisiä tahtoo johtaa. Ja näin kun me katsomme, mitenkä me löytäisimme joitakin vastauksia siihen, että mitä Jumala kaikella tällä tahtoo, niin me käännämme Efesolaiskirjeeseen tämän pitkän johdannon jälkeen. Ja tähän Efesolaiskirjeen tekstiin me pureudumme nyt näiden muutamien kymmenien minuuttien aikana tänään ja huomenna. Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku kuvaa sellaisena panoraaman lailla sitä, mitä Jumala on tekemässä silloin, kun ihmiset lähtee sankoin joukoin kaipaamaan ja etsimään sitä hengellistä todellisuutta, jonka he aistivat tuossa oman olemuksensa ulkopuolella. Ja uskon, että meillekin on tärkeää, että me ymmärrämme sen, mihinkä kokonaiskuvaan sijoittuu kaikki se, mitä me tahdomme ja mitä me ihmisinä olemme ja mitä me haluamme kokea. Se, mitä Jumala tekee, se ei jää arvailujen varaan. Se ei välttämättä ole siis sitä, niin kuin tuossa alussa sanoin, mitä me olemme tottuneet näkemään. Tätä se on, me keskustelemme, laulamme virren ja sen jälkeen me menemme kotiin. Se, mitä Jumala tekee, on kuitenkin ilmoitettu täällä Jumalan sanassa ja mihinkään muuhun meidän ei tarvitse sitoutua kuin siihen, mikä on ilmoitettu Jumalan sanassa. Mutta sanonkin, että se on paljon enemmän kuin me usein oivallammekaan. Ja me pyrimme usein tulkitsemaan Jumalan sanaa ja sanoja sen perusteella, mitenkä me olemme itse kokeneet. Nyt kuitenkin haluamme hiukan avata tässä ajassa, niin kuin sanoin, että meidän täytyy varovaisesti lähestyä sitä, että me jälleen tekisi niitä vääriä asioita, jotka, niin kuin Raamattu sanoo, sammuttaa Jumalan henkeä ja Jumalan hengen toimintaa. Ja sitä, mihinkä Jumala tahtoo meitä viedä ihmisinä kaiken sen etsinnän keskellä, mikä on todellisuutta keskellämme. Efesolaiskirjan ensimmäinen luku on siis tällainen panoraama Jumalan koko suunnitelmasta, mitä Jumala on tekemässä. Jumalan tarkoituksesta, Jumalan tavoitteesta kaiken sen keskellä, mitä ympärillämme näemme. Jumalalla on ihmiskuntaa kohtaan tarkoitus ja suunnitelma. Jumala ei ole jättänyt meitä yksin. Hän ei ole vaiti. Ja itse asiassa tämä hengellinen kokemuksen toive ja halu, uskon, että se on Jumalan synnyttämää. Ja toisaalta uskon, että meidän tulee vastata siihen haluun kristittyinä ja Jumalaan uskovina. Raamattu siis ilmoittaa, mitä Jumala aikoo tehdä ja tekee. Ja Raamattu ilmoittaa meille myöskin, mitä hän tahtoo meistä kaiken tämän keskellä. Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun 3. jae. Ja siitä eteenpäin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valmistanut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia, Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan poikansa. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden, tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden, sen Kristusta koskevan suunnitelman, jonka hän oli nähnyt hyväksi tehdä. Ja joka oli määrä ajan tullessa toteutuva, hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Jumala on myös antanut Kristuksessa meille perintöosan niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta määrännyt. Hän, joka saattaa kaiken tapahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti. Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Kristukseen tekin, nyt uskoon tultuanne ja totuuden sanan kuultuanne ja pelastuksen evankeliumin, häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Tämä Raamatun paikka on peräti vaikeaselkoinen. Siinä on itse asiassa kaikki nämä 13 ensimmäistä lausetta, niin se on aivan yhtä lausetta. Ja nyt kun minä luin sen, niin ymmärrän, että tästä ei tartu meidän ajatukseemme kovinkaan paljon, ja sen tähden me puramme sitä hiukan ja valaisemme sitä ja etsimme sen sisällön jonkinlaisessa järjestyksessä. Tämä jae-jakso tuo ensinnäkin esille sen, sillä taustana näkyy, että Jumala toteuttaa suunnitelmaansa maailman historiallisesti siten, että se tapahtuu Jumalan isän tahdosta, Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa ja pyhän hengen voiman kautta. Paavali on laittanut tähän efesolaiskirjeen taustaksi ymmärryksen siitä, että Jumala isä on yhtä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja pyhä henki, joka täällä maailmassa toimii, ei ole vain karismaattinen henki, vaan se on Jeesuksen Kristuksen henki, joka on yhtä isän kanssa. Jumalallisessa suunnitelmassa ja sen toteuttamisessa ei ole mitään keskinäistä jännitettä ja ristiriitaa. Sen tähden se, minkä me Raamatun lehdiltä nostamme isän toimintana, taikka me katsomme Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen mielialoina taikka tekoina. Kaikki se on sitä, mitä myöskin pyhä henki tahtoo ilmentää tänä päivänä maan päällä. Tässä tulee siis esille voimakkaasti tällainen kolminaisuus ja tällainen ajanjaksojen ja roolien vaihto. Keskeisenä täällä esille tulee jakeessa 10 se, mikä on Jumalan tarkoitus ja tavoite perimmäisesti. Ja tämä tavoite ja tarkoitus perimmäisesti on saattaa kaikki taivaassa ja maan päällä Kristuksen herrauden alaisuuteen. Ja jotta me ymmärtäisimme sen tästä lähtökohdasta käsin, joka on tämän kirjeen, tämä tilanne, johon tämä kirje on syntynyt, niin me havaitsemme, että tällä taustalla on sellainen taustaajatus, joka oli vallalla siihen aikaan, josta äsken kuvasin. Ja se taustaajatus oli se, että me ihmiset, ressukat, fyysiset olennot, me olemme täällä niin kuin alimpana hierarkiassa. Me olemme täällä ja elämme ja me olemme luonnonvoimien ja sairauksien ja me olemme oman itsemme ja ihmissuhteiden solmujen heiteltävinä. Meidän elämämme on lähes kurjaa ja mahdotonta. Sitten toisaalta on olemassa juuri tämä kerros, joka Paavali tunnistaa tässä, jonka hän kutsuu efesolaiskirjeessä johdonmukaisesti nimellä Aeros, ja se tarkoittaa tämä ilmavalta. Tämän fyysisen maailman lähietäisyydellä tai läheisyydessä oleva sfääri, olotila, jossa on Jumalan vastustaja ja Jumalan vastustajat nämä henget hallitsee ja Paavali kutsuu tätä hengen hallitsijan päämiestä ilmavallan hallitsijaksi ja vanha teksti hän puhuukin tästä ilmavallasta. Paavali siis puhuu tällaisessa asiayhteydessä, että on olemassa fyysinen maailma ja se, jonka yläpuolella on tämä henkimaailma, jonka yläpuolella sitten on tämä Jumalan taivas, kaikkein korkein auktoriteetti. Se paikka, jossa todellisesti asioita säädetään. Se olotila, jossa Jumalan pyhyys ilmenee. Se olotila, jossa silloisen ajattelun mukaan tällä taivaalla ei ollut mitään tekemistä tämän fyysisen maailman kanssa todellisesti. Ja meidän pyrkimyksemme oli lähes tällaisia avuttomia pyrkimyksiä vain päästä tähän seuraavaan sfääriin, olemaan tekemisissä henkivaltojen ja vähän suhinaa ja vähän ihmettä ja tällaisten asioiden kanssa. Kokemaan, että on olemassa näkymätön todellisuus, todistelemaan sitä ja olemaan yhteydessä näihin henkiin. Nyt Paavali Jumalan tarkoituksen ytimenä hän sanoo, että Jumalan tarkoitus oli yhdistää kaikki, mitä on tässä fyysisessä maailmassa, sen korkeimman auktoriteetin Jumalan kanssa, joka on täällä Jumalan taivaissa. Paavali halusi osoittaa, että tällainen inhimillinen pyrkimys, vain yksi askel ylemmäksi, se on itse asiassa turhaa. Jo heidänkin ajattelunsa perusteella ja myöskin sen perusteella, mitä Paavali sitten esille tuo. Ja niin hän sanoo, että Jumalan ensimmäinen tarkoitus on saada aikaan sellainen olotila, jossa Kristus saa todellisen herrauden niin täällä fyysisessä maailmassa kuin tässä välitilassa, kuin myöskin siellä korkeimmassa taivaassa. Yhdistää kaikki Kristuksessa taivaassa ja maan päällä. Ja tämä sana yhdistää on meille käännettynä sanaksi, joka ei meille paljon anna merkitystä. Mutta kreikkalainen alkutekstin sana sanoo, uudelleen pääksi asettaa Kristus. Eli se merkitsee sitä, että Jumalan tarkoitus on se, että Jeesus Kristus saisi olla todella koko universumin Herra. Kaiken sen, mitä on näkyväistä ja näkymätöntä. Johonka liittyy myöskin tämä meidän elämämme. Jumalan valtakunta tulee. Jeesus julisti, että Jumalan valtakunta on lähellä. Ja kun Jumalan valtakunta tulee, niin siinä ilmenee se, että Jeesus on todellinen universumin Herra. Hänet tullaan osoittamaan koko universumin valtiaaksi. Mietin tässä asioita, että kun nyt paljon me kuullaan näistä Rauni-Leena Luukkasista ja jos tähän meidän päiväämme vedämme sitä ja ufoista ja kaikista tämän tyyppisistä. Ajattelin, että minkään takia nyt juuri tässä ajassa on näin paljon tällaista keskustelua ja ajattelua. Ajattelin sitä, että jos minä olisin vihollinen ja tämä Jumalan suunnitelman vihollinen ja haluaisin estää Jeesuksen Kristuksen herrauden todellisuuden, niin minä en tulisi kyllä ihmisten luokse enää sillä tavalla, että mä laittaisin pyjamat päälle ja paimensauva käteen ja puhuisin näillä ikivanhoilla termeillä ja tekisin kuvaelmia ja näin pyrkisin näitä totuuksia ihmisille kertomaan. Vaan minä menisin kaiken tämän ylitse ja pukisin suunnitelman tällaiseen meidän näkökulmastamme huippuälykkääseen ja huippukehittyneeseen ja sellaiseen, mitä me ihailemme ja katselemme. Ja mä uskon, että me olemme tulleet aikaa, jossa me koskettelemme jotakin tällaista merkillistä, joka on tuossa näkymättömänä meidän fyysisen maailman ulkopuolella. Ja me saamme siitä viitteitä. Mutta tämä Efesolaiskirja osoittaa, että niin kuin ensimmäisenä vuosisatana ihmiset alkoivat uskoa tällaisten asioiden todellisuuteen ja näkemään ja koskettelemaan sitä. Niin Paavali halusi sanoa, että jos on olemassa jotakin olevaista, niin se tullaan kaikki asettamaan Jeesuksen Kristuksen herrauden alle. Ei ole olemassa mitään mystistä todellisuutta, joka yllättäisi meidät jossakin vaiheessa ja me havaitsisimme, että oho, tuo asia jäi huomaamatta. Vaan Paavali haluaa osoittaa sen, että kaikki täällä taivaassa ja maan päällä tullaan asettamaan Kristuksen Jeesuksen herrauden alle. Eli jos me yksinkertaiset uskovat, sitoudumme Jeesukseen Kristukseen. Annamme elämän hänen alaisuuteensa. Niin vaikka tässä pimenevässä ajassa tulisi minkälaisia ilmiöitä ja minkälaisia virtauksia tahansa, niin meidän elämämme on ankkuroituna Jeesukseen Kristukseen, jonka elämän todellisuus ja olemus näkyy jo siinä, kuinka hän maan päällä vaelsi. Meidän ei tarvitse pyrkiä tästä hätäisesti johonkin mihinkään. Ja kun Jumala suunnitelmaansa toteuttaa, hänkin toteuttaa sitä johdonmukaisesti. Ja tämän suunnitelman ensimmäinen ja ydin on se, että Jumala tulee tekemään Jeesuksen Kristuksen herraksi ja asettamaan kaikki taivaassa ja maan päällä hänen hallintavallan alle. Tämä Nasaretin historiallinen Jeesus, josta me saamme evankeliumeista lukea, se on myöskin tämä henkimaailman hallitsija. Hän on myöskin jumalallisen maailman hallitsija. Hän on kaiken näkyväisen ja näkymättömän hallitsija. Sen tähden meille riittää yhteys Jeesukseen Kristukseen ja hänen opetukseensa. Ei meidän tarvitse kaikkia asioita tietää, mitä mahtaa siellä olla. Me saatamme saada siitä viitteitä ja kokemuksia. Mutta Raamattu osoittaa meille, että Jumala ei ole tarkoittanut, että me niistä kiinnostuisimme ja yhä enemmän keskittyisimme näihin asioihin. Vaan Raamattu osoittaa, että Jumalan tarkoitus on, että me keskitymme niihin asioihin, jotka Jumalan sanasta nousevat. Mooseksen kirjassa jo meille sanotaan, että salatut asiat ovat Herran, meidän Jumalamme tiedossa. Mutta ne asiat, jotka hän on ilmoittanut, ovat tarkoitetut meille ja lapsillemme, että täyttäisimme tämän lain käskyt. Kristillisyyden ydin ei tule lopun aikana vaihtumaan johonkin esoteeriseen pyrkimykseen, jossa me vain pyrimme saamaan kokemuksia, vaan kristillisyyden ydin säilyy siinä, minkä Jumala on tarkoittanut ilmoittaa meille. Ja siihen sisältyy, että jos me kokemuksen saamme, mitä sen jälkeen? Jos me voiman saamme, mihin me sen voiman käytämme? Jos me saamme Jumalalta ilmestyksen, mikä on tämän tarkoitus suhteessa siihen, mitä Jumala on tekemässä, miten se voi muuttaa minun ja minun ympäristöni elämänlaatua. Kristinuskosta ei ole tulossa viimeisenä aikana, vaikka Jumala antaa hengen voimaansa ja sateitansa. Sen painopiste ei tule muuttumaan. Sen painopiste ja ydin on Jeesuksessa, Kristuksessa ja yhteydessä häneen ja siinä, mitä hän edustaa. Ja näin tämä ensimmäinen kohta, että kun Jumala toimii ja tekee työtänsä, niin hän tekee sen ja hän toimii suunnitelmallisesti. Ja hän vie tämän tarkoituksen päätökseensä asti. Jeesus Kristus on Herra. Me tulemme huomisella Raamattutunnilla, meidän täytyy tässä nyt 10 minuuttia aiemmin lopettaa. Huomisella Raamattutunnilla me tulemme katsomaan, että mitenkä Jumala sitten sen toteuttaa suhteessa minuun ja sinuun. Mikä on tämän Jumalan tarkoituksen toteutus suhteessa meidän elämäämme? Ja tämä Efesolaiskirjeen kohta osoittaa, että Jumalan tarkoitus on palauttaa ihmisyys alkuperäiseen asemaan. Ei siis Jumalan tarkoitus ole tehdä meistä jotakin muuta, mitä hän alun pitäen teki, vaan palauttaa ihminen siihen alkuperäiseen asemaan, jonka Jumala ihmiselle suunnitteli. Ja sen jälkeen Jumalan tarkoitus on saattaa tämä suunnitelma kaikkien ihmisten tietoisuuteen. Ja kolmanneksi Jumalan tarkoitus on antaa uskoville pysyvä todistus siitä, että hänen suunnitelmansa ja hänen voimansa ja hänen läsnäolonsa on suvereenia ja ylivertaista kaiken sen rinnalla, mitä tässä muussa uskonnollisessa kentässä tapahtuu. Jumalan tarkoitus on antaa pysyvä todistus itsestään seurakuntaan niin, että se näkyy ja tuntuu ja se todetaan ja koetaan. Näihin asioihin me palaamme huomenna ja tämän johdannon perusteella me nyt tällä kertaa lopetamme tähän.